Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від медіа «Сенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні зі мною говорить перекладач Максим Нестелєєв, якого ми в літпроцесі знаємо як головного знавця американського постмодернізму. Завдяки Максу можемо прочитати українською Томаса Пінчона, Дональда Бартелмі, Джона Барта, Дона Деліло і нічого не зрозуміти. А потім прочитати Максові книжки про американський постмодернізм, лабіринти американського постмодернізму і дещо таки зрозуміти. А потім зайти на одноіменний телеграм-канал і зрозуміти ще більше. А також посміятися, поговорити із такими ж навіженими, як ти сам. Максе, привіт, рада тебе бачити.
Привіт, Богдан.
Сьогодні у нас тема дуже американська. Ми говоримо про, напевне, найвідомішу, найважливішу літературну премію в Америці. Ми говоримо про Пуліцера. Премія в галузі літератури, музики, театру і журналістики. Ну і, власне, перша тема, яка випливає із самого визначення, це навіщо об'єднувати такі різні типи мистецтва і ще й додавати туди навіщо журналістику. Це якась отака романтична ідея про синкретизм, про єдність всіх мистецтв. Ну і, власне, чому там журналістика?
Джозеф Пуліцер загалом хотів давати за журналістику насамперед, а інше, я так розумію, у нього було супровідне, тому що він і вибрав своїми такими, куди вкласти гроші, Колумбійський університет, де займається журналістикою, там є центр журналістики, який, зрештою, зараз і опікується переважно цією Пуліцерівською премією. І він в своєму заповіті 1904 року, помер то він в 11-му році, він дуже хитро це розподілив, всі ці кошти. Це мало бути 4 журналістських премії, 4 умовно художніх премії. Він там визначав, що це має бути роман і драма. Потім мала бути одна освітня премія і 5, так би мовити, стипендій. Тепер це все трошечки хитро переробили, весь цей заповіт, і тепер частину тих, що стипендій він виділяв, зробили окремими преміями. Ну, коротше кажучи, там крутять цим заповітом дуже сильно.
А грошей реально вистачає? Невже так багато він лишив?
А це як з Нобелем, тобто відсотки і так далі, воно все зростає, зростає.
Меценати,
да. І це дуже важливо, що це, по суті, лишається університетською премією, і, звичайно, це дуже закритий, до речі, процес щодо грошей, як вони там звідки беруться і що там відбувається. Ну, насправді, Пуліцерівська премія закритіша там за Нобелівську навіть. От, і за інші такі відомі премії. Але я думаю, це тому, що закрита освітня система. Пуліцер загалом хотів підтримати людей слова і здібних майстрів слова, як художнього, так і публіцистичного.
Ну, от ти сказав, що премію опікується Колумбійський університет. Справді, від представників Колумбії залежить затвердження лауреату. І в мене до тебе питання. Оскільки ця премія великою мірою університетська, тобто йдеться про конкретний тип текстів, наскільки це впливає на вибір? Ну, наприклад, чи можемо говорити про певну цензуру, коли відвертий текст не буде нагороджений, тому що буде асоціація з університетом? Або текст, який можна підважити, з певних етичних поглядів не дістане премію, тому що, знов-таки, Колумбія відповідає за свій статус у світі. Ну, наскільки це цензурована історія?
Можливо, не про цензуру казати, а про певні такі більші вимоги до освітньої цієї галузі. І загалом, що найцікавіше, коли ми говоримо про літературний аспект Пуліцерівської премії, то її декілька разів не давали, і щоразу це були скандали. Скандали були пов'язані з тим, що там доволі така хитро заплутана система того, як вибираються номінанти, і є ще один такий проміжний між ними така ланка, яка дає остаточне добро. Точно візує це все. Це такий нарадчий комітет.
Це такі старі діди, да, які...
Я так розумію, що це дуже така освітня історія, такі старі професори.
Старі білі професори сидять такі, не гоже або гоже.
Так, я думаю, що саме так і відбувається. І вони в усьому бояться побачити порнографію. Тобто у них найстрашніший злочин – це порнографія.
Тобто расизм до них ще не дійшов. Як тенденція, те поки що порнографія триває.
Ну, для них слово порнографія, я так його розумію, дуже в широкому аспекті. Це може бути просто не дуже літературне слівце, або натяк навіть на певну ситуацію. Ну, от дві тобі історії скажу, коли дійсно втручався і цей нарадчий комітет, і втручався безпосередньо ректор Колумбійського, президент у них називається. Так? Зараз, до речі, президент Колумбійського теж, це постійно, він один з тих людей з 19-ти, які входять в остаточний цей.
Але ж він тільки затверджує, наскільки я розумію, або не затверджує, так?
Та ні, там складніше. Він активно втручається. В один рік, навіть коли там був онука Пуліцера, це ж Джозеф Пуліцер, він там протягнув те, щоб дали нагороду Теннісі Вільямсу за його кіт на розпеченому даху. Тобто там насправді багато непотизму, але ну це закрито. Ми рідко дізнаємося, коли їх не дають. Там, коли, скажімо, 1941 року не дали нагороду Гемінгвею за «По кому подзвін».
Саме через те, що це еротична книжка, вважається, правда? Ну, вони так сказали.
Там навіть ні, там трошки складніше було. Тобто, нарадчий комітет сказав, що книжка викликає питання щодо цього всіх
чи
натяків.
Чи це не порнографія?
Хоча, хто читав, знає, що там, звичайно, люта порнографія, просто страшна кожній сторінці, просто злягаються всі з усіма. Але проблема була з президентом колумбійського, який був такий яструб, провоєнний. Mm. А Гемінгвей, як ми знаємо, в цьому тексті не надто провоєнний. І от він був проти, президент колумбійського, і тому не дали нікому. І це був величезний скандал, і тільки згодом, тоді ніхто не знав, що чому не відбулося нагородження, але потім вони схаменулися, коли вже президент змінився, і дали старому і морю Гемінгвея за 10 років. А в найвідоміший випадок з новіших таких стався 74-го року, коли мали давати Пінчону, всі вже погодилися, ну це дійсно, якщо брати так за гамбурзьким рахунком, це був того року найсильніший текст. Ну, правда. Ну, вже тут гріха таїти. Ну, він вийшов 73-го року, але вручають вже на рік пізніше. І там уже дійсно всі погодилися, всі комітети,
а вони його
всі
прочитали,
журі.
Що вони погодилися?
Та хто знає, напевно. Насправді там дуже багато книжок треба читати. І ми знаємо, там за останніми роками понад 300 приходить книжок.
Ти не знаєш, їм за це платять чи ні?
Платять не всім. Там теж заплутана і закрита система, тобто то тим, хто є в 22 категорії, в кожній категорії від 3 до 7 журі. Там залежить від категорії, ну, в літературній, яка нас цікавить, троє. 2012 року, ми знаємо, бо теж не вручали, Майкл Каннінгем написав в «Нью-Йоркері» величезну статтю на дві частини про те, що всі погані, і ми вибрали, ми прочитали 341 книжку, вибрали з них три найкращі, а цей клятий Пуліцерський комітет жодну не затвердив. І ми знаємо от звідси цей процес, який відбувається. Їм платять ось цим, але це там річна платня, дуже, каже він, така модест, така собі, дуже приблизно. Але отім 19-ці, яка входить в основний комітет, нічого не платять, це...
Просто
така,
по-чесно,
так? По-чесно, так.
І... Так чого ж не дали Пінчену 74-му? Що сталося? Знову еротика. До речі, там є еротика.
Та там є і люта порнографія, правда, лютіша, ніж у Гемінгвея. Але хто читав Пінчена, дякую до Богу, вже є українською, можна самим пересвідчитися. Там є різне. Я б сказав, що навіть все є. Все, що завгодно. Ви можете там знайти і, правда, відверту порнографію, там знімають ніби порнографічний фільм. Там є дуже високохудожні аспекти, там є дурнуваті пісні, там є така як енциклопедія. Є абсолютно все. Але, звичайно, там можна, за бажанням можна знайти там і порнографію, вона там дійсно є. І ось цей в останній момент, кажуть, втрутився нарадчий комітет, і там ми, наскільки розуміємо, формулювання було таке, що цей нарадчий комітет не радить давати Пінчену премію, бо це, ну, якимось чином впливає на статус Колумбійського університету і, відповідно, побічно йде до Пуліцерської премії. Ну, тобто, така книжка, яка може зганьбити нас. Ну, але, насправді, це був дійсно найкращий текст.
А як думаєш, сьогодні ми Пінчену дали теперішні, за теперішніх умов, теперішнє журі?
Так, тепер, звичайно, все значно відкритіше. Там навіть, скажімо, коли не хотіли давати в одному році, ну, для прикладу, Едварду Олбі за «Хто боїться Вірджинії Вулф», бо там теж знайшли натяки на люту порнографію, знову ж таки.
В цьому тексті мені взагалі важко зрозуміти, де
але вони. Ти не в нарадчому комітеті, ти не...
Якби я була старим американським дідом, професором, який викладає за Гарольдом Блумом останні 15 років, та
бачиш,
канон, і розказує, що крім Шекспіра нікого немає, тільки німець вузлуватий.
Уяви, як тобі пощастило, що ти не старий цизгендерний білий американець.
Чорт, я починаю заздрити поліцейському комітету, якщо чесно.
І вони тоді не дали Едварду Олбі, хоча, ну, правда, така доволі п'єска прекрасна, ну, і екранізація, ну, немає там нічого такого, як ми зараз. Але я розумію, що міняються стандарти, і, скажімо, потім, це минуло років 50, і вони дали тексту, це по п'єсі, Тоні Кушнера «Янголи в Америці», де є і СНІД, і ЛГБТ, і все, чого вони так раніше боялися.
Нічого собі, навіть ЛГБТ.
Так, тому і зараз вільніше до цього ставляться, звичайно, і міняються стандарти, але тоді знаходили, правда, це комедно читати, що вони знаходили порнографію навіть там, де її, в принципі, і натяку немає, але вони її... Правда, це чимось мені, знаєш, нагадує оцю радянську цензуру, да? Десь вони там щось побачили, а у вас тут може бути натяк на.
Прекрасно. Хочу з тобою, власне, зазирнути за лаштунки і подивитись на цих 19 експертів. 5 видавців, 6 редакторів, 6 учених, президента, декана факультету журналістики, власне, адміністратора премії. Вони всі змінюються і переобираються, тобто є певна ротація людей, які обирають нам лауреатів. Хто всі ці люди? Чому така дивна, такий дивний суп? З одного боку є видавці, з іншого боку є декан факультету. Ну окей, Колумбія, ми розуміємо, що треба когось поставити. Що там роблять, наприклад, вчені? Хто ці люди? Це якісь літературознавці? І чи дається ротація якісь результати? Тобто, чи справді можна відстежувати зміни смаку, зміни якихось критеріїв художніх? Чи насправді спадкоємність дуже сильна?
Важливо розуміти, що Пуліцерська премія – це достатньо складний процес відбору. Тобто спочатку надсилають в певні категорії, всі прекрасно знають, що ці 23 категорії, є 22 групи журі, в кожній групі журі від 3 до 7 осіб. І потім кожне з цих 22 журі вони дають по кілька номінантів. Раніше це був один, потім вже 3 номінанти для того, щоб з цієї трійки оцей Pulitzer Prize Board, як він називається, це 19-ка, вони вже вибрали в кожній категорії одного. Або не вибрали, як ми розуміємо. А там є ще функція у них, до речі, коли їм дають 3, скажімо, ну це 3 почали давати з 1980 року. До цього ми не знаємо, скільки давали. Насправді закрито все дуже. Ну, з 1980 року нам, принаймні, в літературі кажуть інших претендентів. Ну, трійку кажуть і кого вибирають. У них є функція ось цього 19-ки, коли вони побачать трійку цих номінантів, попросити журі 4-й варіант, якщо їм не подобається 3. І Майкла Каннінгема, до речі, дуже образило, що вони їхню трійку не прийняли і 4-го не попросили. Ну, тобто, дуже дивно. Тобто, якщо вам трійка та не подобається, хоча там були класні сильні романи, там, зокрема.
А ми знаємо, хто там був?
Та, звичайно, тому що Каннінгем і не тільки Каннінгем, і Лора Міллер, це був такий останній скандал літературний, пов'язаний з Пуліцером. Там були, значить, посмертна книжка Девіда Фостера Волеса «Блідий король».
Нічого собі, слухай, так це ж Волес, це насправді дуже потужний текст.
Так, там була книжка початківця авторки дебютна, і був текст, зараз гляну, щоб нікого не обдурити, там був текст теж доволі сильний, який не прийняли того року якраз через те, що...
Порнографія.
Так, я думаю, що їх
але
найбільше...
Але ж Волосу можна було б дати, скажи. Він же ж, напевно, найвідоміший свого покоління автор.
Але я думаю, проблема була в тому, що він, оскільки це було посмертно, і вони не захотіли саме посмертно
давати. Але ж вони дають посмертно.
Так, там ще був Деніс Джонсон «Мрії потягів», теж доволі такий сильний текст. І була книжка Карен Рассел «Свампландія».
Угу.
Це дебютний текст, доволі такий гротескний, цікавий. Ну, ладно, йому, припустимо, можна і не давати. От. А ось Девід Фостер Волес, книжка посмертна, але тоді вже почали з'являтися чутки про те, що Девід Фостер Волес був аб'юзером. Можливо, їх це насторожило. Не сама книжка. Ну, до речі, Майкл Каннінгем сказав, що ось вони, коли ці 341 книгу прочитали, і потім серед них вони шукали щось найкраще. І вони, там був він і ще дві жінки, там редакторка і критикиня. От. І вони прочитали разом, коли там листуються, кажуть, ми прочитали перший абзац, перше речення Девіда Фостера Волеса і все зрозуміли. Ну, тобто це було реально сильно. Там перше
речення... Ви далі не читати.
Да, ви просто, хто почитає, можете почитати англійською, там перше речення, одразу все хто зрозуміло, хто тут автор. Тобто тут все сильно зроблено. Деніса Джонсона, можливо, це не найкраща його книжка, але ну, у нього «Син Ісуса», напевно, найкраща збірка була. Але загалом, ну, це сильні тексти, правда. Я вірю їм, що це правда сильні тексти, і всі погоджувалися. Але ну, щось не влаштувало. Ми не знаємо, що не влаштувало. Насправді, Як працює ось ця 19-ка, про яку ти насамперед спитала? Це дуже закритий процес. Ну, зрештою, ну це як, припустимо, засідання в університеті. Хто знає, що відбувається на засіданнях в університеті? Ну, це дуже закритий. Ти не можеш просто так прийти.
А вони справді все це читають? Ну, принаймні, ті три книжки, які їм дають профільний комітет їхній. Чи вони просто сідають і обговорюють з нічев'я отак?
Судячи з усього, не читають вони нічого, але вони просять від журі, від цієї трійки, приблизно щось таке написати, обґрунтуйте свій вибір. І я думаю, що далі там втручаються вже другорядні. А я чув, що Девід Фостер Воллес поганець. А я чув, що у нього десь там була порнографія. Не будемо йому давати. А Деніс Джонсон, він, припустимо, писав про наркоманів. А ну, може, не варто університету зв'язуватись. Я думаю, приблизно так це відбувається. Хоча, хто знає, ми не знаємо. І 19-ка ця дійсно раз на 3 роки змінюється, але змінюється не вся. Тобто там все одно вирішається президент колумбійського. І є там, зараз там, скажімо, вона на наступний рік зміниться, тобто вони вже 3 роки попрацювали, цього року вони видавали, в квітні вони ж видають. От. З тих, хто найвідоміший зараз там є, ми знаємо Енн Епплбаум.
О, ну так Епплбаум ми знаємо добре.
Так, вона вже 3-й рік там. І ми знаємо автора «Симпатіка», так, В'єт Ханя Нгуєна.
Який теж мав свого часу Пуліцера.
Так, так. Вони зазвичай, один з авторів, який входить туди, це колишній пуліцерський лауреат з різних там галузей.
Щоб, бодай, хтось був освічений.
Принаймні, я думаю, щоб хтось розумів, що яка це честь. Ми тобі дали Пуліцера, а тепер ти сам відчуй відповідальність, як це все відповідально. Там, правда, дійсно багато редакторів. Ну, навіть В'єт Хан Гуєн, він же ж не проходить там за їхнім переліком як письменник. Він професор. То там немає такого написано, там про есеїст. Ні, там редактори, очільники відділів там Нью-Йоркера, потім є ректори, є професори.
Всі поважні люди це мають
так,
бути.
Так, це не просто там журналіст. Ні, там все прописано серйозніше, то там може бути там, ну, колумніст, але колумніст певної там
галузі.
Короче,
знаєш, це можна підсумувати словами «діди обирали».
Там їх насправді, там і бабусі є.
Діди і бабусі обирали.
З них з 19-ки 9 жінок.
Ага, зрозуміло. Ну, принаймні, гендерний баланс якийсь є. Так. Слухай, от ми говоримо з тобою про те, що це спочатку була премія з журналістики, там було 4 номінації, потім література почала посідати якесь чільне місце. І мені здається, що від початку Пуліцер дуже багато уваги приділяє нонфікшену. Власне, коли ми говоримо про Пуліцера, то найголосніші, напевне, новинки – це нонфікшн. І можемо згадати ці біографічні книжки, можемо згадати мемуаристику дуже відому пуліцерівську. Скажи, що це нам говорить про американську літературу? От така увага до нонфікшену, яка, наприклад, для української літератури, ну, не така властива. Ми настільки сильно, принаймні до початку повномасштабки, ми так сильно не зважали на нонфікшн, ми стільки уваги йому не приділяли. У нас була одна якась основна профільна премія за нонфікшн, премія Шевельова за есеїстику, а решта, ну, власне, є то є. А в Америці, мені здається, нонфікшн має якийсь неймовірний статус. І за Пуліцером це помічаємо. Що це означає?
Це означає, що у нас довгий час просто не було українського нонфікшена достатньо. Ну, ні з кого було вибирати, насправді. Зараз теж багато кипкують по українським преміям, коли там викатують довгі списки, і всі кажуть, довгий список дуже схожий на короткий список. То насправді в довгий список входять всі книжки, які виходили в цій галузі в Україні. Ну, там їх виходило, ну, направду, порахуємо, скільки там за рік виходить. Зараз більше, але там кілька років тому. Скільки виходило по тому українського нонфікшену? Ну, з 10 книжок, ну, правда, то це є без перебільшення. А були там 14, навіть, коли їх взагалі було там штук 5. Ну, якщо рахувати есеїстику за нонфікшен, це, ну, не зовсім правильно, напевно. Есеїстика, вона на настиці жанру такого, та? Тобто це і фікшен, і трошки нонфікшен. А якщо брати от по тому нонфікшен, який зараз умовно видає Віхола, та? От, такого було мало. У нас зрідка виходили якісь такі книжки, але ж знову ж таки у нас дуже часто це була перероблена докторська дисертація або кандидатська дисертація, яку продавали за нонфікшн, але, ну, коли відкриваєш, ти ж бачиш структуру дисертаційну. Люди навіть не міняли її там, припустимо. Ну, зі вступу...
Не міняли займенник ми, не займенник я, так?
Так, зі вступу не прибирали об'єкт, предмет дослідження, і воно таке йшло вдруг, і, ну це ж не нонфікшн. Того, ну, якщо почитати класний європейський, американський нонфікшн, це книжка, якою не відірвешся. Ну, а наші докторські дисертації, ну, правда, занудство здебільшого. Це якщо вже брати найкращі дисертації, вони занудні. А якщо посередня дисертація, я багато читав, ну, це просто...
Катастрофа,
кажемо так, м'яко кажучи, такий собі завуальований плагіат. Тобто, якщо ти, я б кілька дисертацій, я читав, оскільки я писав дисертацію про Хвильового, я прочитав дисертації про Хвильового інші. Один одного переписують. Тобто, береш одну дисертацію, вона просто тобі розповідає про
інше. Завжди видно, коли одна цитата відома, і вона переходить з дисертації в дисертацію, і всі цитують те саме джерело, ту саму сторінку, і завжди ту саму фразу. Це завжди мене так...
І ту саму інтерпретацію, найстрашніше, що вони цитують.
Так. А в Америці не так.
А в Америці інша історія. У них давніша традиція нонфікшена. І правда, нонфікшен у них пишеться за канонами фікшену. Тобто це має бути сюжет. Це
історія, так?
Це історія, це не хронологічна, це ось ці зміни, це флеш-форварди, тобто ми забігаємо наперед, то бек-форварди, там ми повертаємося, флешбеки, тобто це цікаво написано, це вироблений жанр. У нас його довгий час не було, і от у них, правда, коли Пуліцер задумував цю премію, він давав її за журналістику і за художню літературу і підтримка студентів. Ну, якщо скоротити це все в вимоги, які у нього в заповіті були. Тобто ідея якраз полягала в тому, щоб заохотити якийсь мати престиж. Тобто вона спочатку мала... Чому він дав Колумбійський університет? Там була сильна кафедра, там інститут був, точніше. Ну, їхні інститути – це, по суті, наші кафедри, умовно кажучи. От. Це був дуже сильний інститут журналістики. Але ж ми знаємо, що Пуліцер не про гроші. То гроші вони дають доволі смішні.
15 тисяч – це нічого.
Так, а це 15 тисяч стало після 2017 року. До того було 10 тисяч.
Ну, слухай, порівняно з гонкурами, це дуже непогана премія, тобі скажу.
Непогано, але на початку премія Пуліцера була 1000 доларів.
Я нагадаю просто, що гонкури – це 1 євро, і це абсолютно символічна штука.
Але ж це гонкури, та, і це ж, але ж це Пуліцер. Я думаю, що Пуліцер престижніший, правда, для журналіста. Тобто ми от коли чуємо в фільмах, в серіалах, кажуть, він пуліцерський лауреат, там на журналісту всі так,
це статус, так?
Це статус, тим паче, що там багато, ну, сам Джозеф Пуліцер так не задумував, але зараз, ви можете подивитись, там багато критеріїв журналістики. Це і фото, і декілька різновидів фото, і це і репортаж, і breaking news, там, ну, тобто такі...
Нагадаю, що цього року українські журналісти в командах так. інших медіа дістали своїх пуліцерів, і ми, звісно, їх щиро вітаємо і підтримуємо. Українська журналістика, бачите, достойно пуліцерівських премій. Це просто висота, якої, ну, мені, наприклад, було годі уявити 10 років тому.
Правда, це досягнення, і, на жаль, це досягнення пов'язане з війною, без війни б, напевно, цього не було, але маємо, що маємо. Насправді, це парадоксально і сумно, що війна дуже сильно вплинула на нашу культуру і в позитивному аспекті навіть вплинула. І це якийсь такий, назвемо, інстинкт виживання, та? Ми знаходимося в такому загроженому стані, і ми почали ще активніше, більше
акумулювати
працювати.
Акумулювати всі сили.
Да, як ото жабка, яка збивала молоко, поки не вийшли вершки, приблизно щось таке. От. І в Америці, насправді, те, що дають Пуліцера за нонфікшн, я за цим навіть більше слідкую, ніж за художніми преміями. І нонфікшн, яким вони дають, завжди класний. Ну, правда, можна зараз посперечатися, останній нонфікшн, який вони давали, там, скажімо, про Джорджа Ллойда був.
Uh-huh.
Ллойда. От, той, який загинув. Та? Ми знаємо ця ситуація. Останній поліцейський бунт. Кажуть, що дуже контроверсійна робота, насправді. Ну,
це, радше, така спроба відповідати тенденціям, так?
Отож, так. Це, тобто, така, навіть, дивись, це спроба вже наздогнати потяг, тому що вже тенденція трошечки змінилася відтоді. От. Але, тим не менш, тобто, нонфікшн, ми знаємо, скажімо, з останнього нонфікшена, який правда, вартий уваги. Це американський Прометей про Опенгеймера, за яким Нолан зняв фільм. Ця книжка давно отримала Пуліцер з нонфікшена, але вона у нас в книгарнях продається з наліпочкою. Пуліцерський лауреат. Чи ця наліпочка гарна у нас продає? От я не певен, але найцікавіше, що вона в Америці погано продає.
Що справді, мені здавалося якраз, що це символічна нагорода, гроші малі. Церемонії як такої немає, немає якогось потужного хайпу
церемонії
навколо.
Церемонії жодної немає.
Взагалі, ти просто дізнаєшся буквально з медіа, що ти новий пуліцерський лауреат. Я думала, що це має впливати на наклади, адже американський ринок, він дуже потужний, і наклади для нього все.
На наклади нонфікшена майже не впливає, це за їхніми дослідженнями. На наклади фікшена здебільшого впливає. Але залежить дуже від книжки. Не на кожну книжку впливає.
А ми можемо говорити приблизно про, я розумію, що ми не знаємо точних чисел, узагальнювати це погана ідея, однак приблизно ми можемо говорити про зростання, там, не знаю, вдві, двічі або на якусь кількість відсотків? Ну, які показники?
Та знаємо ми чіткі цифри, чого ж ні. Я такий журнал Publisher Weekly, і вони слідкують за, у них є така програма американська BookScan, яка слідкує там до одного примірника, скільки продано було. І вони це ж за цією слідкують, у них є кілька про це дописів, як Пуліцер впливає на продаж книжки. Тобто, ну, дають Пуліцера в квітні, там, в 10 квітня останні роки давали. Вони дивляться тиждень до Пуліцера, тиждень після Пуліцера. Ну, тобто, скажімо, пікові явища, там, скажімо, коли був Щігель та Доннет Арт, він, я навіть скажу, да, скажу кількість. Значить, тиждень до Пуліцера продали 7 тисяч примірників, там на Publisher's Weekly, там точніше до примірника, я буду дуже так, приблизно казати, прибирати числа після кому. Значить, 7 тисяч примірників до Пуліцера, після Пуліцера тиждень 15 тисяч примірників.
Ага, більше як двічі.
Серйозно, так. Скажімо, Дженніфер Іган, та зі своєю бандою горлорізів, яка є українською видавництві Темпери, давним-давно виходила. От, вона зросла утричі, тобто тиждень до Пуліцера це 3,8 тисячі, дуже мало, погодьтесь, а тиждень після Пуліцера 9,6. Ну, тобто непогано на якісь книжки. Там, але найбільше вплинуло це кумедно, але на такого автора я зараз скажу, і більшість, напевно, скаже, хто? Пол Гардінг. Та всі, звичайно, чули. Прекрасного письменника Пола Гардінг. От. У нього є роман «Розсип», називається він, і він перший тиждень, ну, точніше, тиждень до Пуліцера продано було 40 примірників, прекрасний успіх.
Слухай, навіть для України це маловато.
Так, 40 примірників, а тиждень після, бам, 1042 примірники, тобто зросло.
Чувак піднявся.
Так, можете порахувати, в якому відсотковому цьому значенні.
Хлопець до успіху прийшов, так.
Так, дуже сильно. Але, ну, правда, це не найбільші зразки, там найкраще події. Але не тільки Пуліцер, на книгу Страут Олівія Кітеріч, там це був, по суті, це був такий перший великий бестселер, який Пуліцер прискорив цей бестселерський статус, там були майже до мільйона, там були, вона й до того непогано продавалась, а Пуліцер просто дав такий буст, її прискорення колосальне. Там ще багато різних прикладів, там, ну, з таких, що найновіших, це, звичайно, Колсон Вайтхед. От, його книжка, ось ця «Підземна залізниця», яка є українською, вона ж отримала, значить, Пуліцера, потім він ще до опри сходив, точніше, спочатку до опри сходив до Вієшового при Вінфрі, потім отримав Пуліцера, і потім він ще отримав другу за важливістю американську премію National Book Award.
Слухай, а це журі, воно дивиться, наприклад, на опру, воно дивиться на якісь висвітленість книжки, поміченість книжки? Тобто, чи впливає, наприклад, чи Різ Візерспун сфоткала книжку для свого бук-клубу, чи Опра сказала, всі читайте Вайтхеда, це класна історія про рабство і спробу втекти від рабства, це дуже американська історія.
Думаю, що не дуже вони на це на них впливає. Бо...
Може, навпаки, в інший бік?
Не знаю, вони час від часу збігаються, ці книжки. Ми поговоримо про Кормака Маккарті, теж збіг був там. Різниця між Опрою і Пуліцером для Маккарті було 3 тижні. От, тобто, ось бувають такі збіги.
Але це радше випадковість, так?
Так, і як Вайтхедом те саме. Тобто, більше там, ну, мені здається, більше не було збігів. Тобто, щоб і вона, і вони вибрали якусь одну ту саму книжку. Я просто, я думаю, працює доволі все просто. Вийшла сильна книжка, її всі помітили.
Але б Опру не взяли в цей комітет, правда? Її б ніколи не взяли в журі.
Якби вона була професоркою, вона була редакторкою. Ну, тобто, мало того, що ти медійна особа, і, ну, ти ж знаєш, якщо слідкуєш, що до Опри там багато питань щодо те, як вона витрачає її фонд кошти, насправді. За багато публікацій вона зараз дещо відійшла від цієї медійної популярності, бо там, направду, не зрозуміло, куди значна кількість коштів зникала. Може, і на добрі справи, але. То питання лишаються. Про це багато досліджень. А Пуліцер дуже, ти ж бачиш, слідкує за тим, що все було чесно і не порнографічно. І ще у них дуже кажуть зараз такі дослідники Пуліцера, що Джозеф Пуліцер дуже б зрадів, якби дізнався, що більшість журналістських нагород давали за викриття корупції. Він дуже не любив корупцію. От. І їх правда. Я думаю, що вони оце пам'ятають і за те, хто розвінчує якісь корупціонерів, тому Опрів мало шансів, як ми бачимо.
В неї такі більші історії про те, як чекали, врятували, помогли і воз'єднали. Це така, знаєш, мексиканський серіал на форматі телешоу. От ти сказав про корупцію, про розслідування. І ця премія має, в принципі, постійних фаворитів. Найбільш такий помітний з них – це The New York Times журнал, який дістали нагороду понад 100 разів. Це, ну, мало не щороку виходить, що New York Times дістає свого Пулітцера. В зв'язку з цим хочу запитати, можемо говорити про певний пулітцерівський формат? І чи стосується він журналістики тільки, чи літератури також? І чи помічав ти, щоб деякі, ну, наприклад, автори писали із думкою про Пулітцера? Тому що я знаю, що, наприклад, про Букера багато хто із авторів пише. Тобто є певна ідея закладатися під премію. А от якщо ми говоримо про Пулітцера, то що це за формат? Чого хочуть?
«Нью-Йорк Таймс» отримав найбільше, тому що, направду, у них дуже сильні журналісти. Ну, чого вже тут вигадувати велосипед? Не тільки ж отримують «Нью-Йорк Таймс», тобто, якщо там порахувати, там є журнали, які отримали понад 80 разів. Ну, це не дуже велика розбіжність з «Нью-Йорк Таймс». Я так, наскільки слідкую за «Пулітцером» журналістиці, немає якогось одного формату. Це просто дійсно, і це в галузі журналістики помітно. Вийшло в сильний репортаж чи сильна стаття. Її всі помітять, ну правда, ну її не сховаєш. Тобто це люди читають, перепощують, ми розуміємо, що це йде розголос, показали по телеку, викликали там щось там як експертом. Ну тобто про це всі говорять, і Пулітцер не може цього не помітити. Вони собі дозволяють не помітити якісь важливі книжки. Про це їм дорікають, маю на увазі книжки художні. Їм дорікають про це ледь не щороку. І направду, якщо ми подивимося на всіх їхніх лауреатів з художньої літератури з 1917 року, перелік, якщо називати, пересічна людина і навіть непересічна людина, яка трошки в темі літератури, половину цих імен просто не чула і не знає. І, звичайно, там є топові там Фолкнери, так, Роберт Фрост, який 4 рази отримав за поезію.
Напевне, найбільш ставши нам на лауреат.
Він взагалі серед пулітцерівських лауреатів, серед усіх, найбільш найчастіше отримував.
Ну, і Джон О'Ніл ще також отримував там багато разів за драму, і, здається, за нонфікшн нього було щось.
А
таке.
Ні, Роберт Фрост найбільше все одно. Він у нас
Це 4. Поет з великої.
Але ніхто ж не буде заперечити, що Роберт Фрост поганий поет. Та ні, ну він правда це заслужив, і абсолютно ніяких. Це ми розуміємо, що це не просто дали йому так, аби дати. Ні, це він дійсно один з найсильніший американський поет. Ну тут можна сперечатися. Чи
тут приходить до тебе Тісі Еліот, і такий, я також трохи американець.
Так, і тут можна сперечатися, насправді, чи є формат. Напевно, в журналістиці якийсь є формат, але це формат актуальності. В журналістиці це простіше помітити.
Але це розслідування, так? І чи що це здебільшого?
Ну, вони ж різні галузі. Тобто, здебільшого, це розголос дуже впливає. Тобто, якщо це помічена багатьма публікація, її помітять журі. Оця, там не трійка, до речі, там, дається, 5 тих, хто в журналістських категоріях вибирають, а в музиці 7. Ну, тобто, там різна кількість, і це не настільки суттєво. Її помітять всі, і вони просто подадуть. Я думаю, що ті люди, які там в 19-ті, там багато журналістів. Вони, ну, направду кажуть, о, цього я знаю, це класно, я читав.
Це мій друг, ми вчора пили.
Так, можливо.
Усім у премія за це.
От, ми ж знаємо, які там відбуваються обговорення. Але в журналістиці це все, щодо журналістських, у них мало було скандалів. Направду, там був один скандал, коли перші чорношкірі жінці дали журналістську премію, і в неї там був такий дуже щемкий репортаж про дівчинку-підлітка, яку підсадили на героїн, і там хлопчики, ну такий просто. А виявилось, що вона збрехала там половину і вигадала свою освіту, ну трошечки вона там підшаманила з документами. Про репортаж дійсно багато хто говорив, написано класно було, а виявилось, що там просто, ну це не репортаж, це така напіввигадка, і
якщо
вона
ще.
Якщо
ж для Deutsche Welle зміг писати, чи для кого, да, стільки років, видумуючи половину фактів, то тут можна так само уявити собі.
Можна, тобто насправді ось такі умовні Остап Бендери, та вони
всюди. А Пулітцера не забирають у такому випадку? Можна
відкликати? А вона сама віддала. Ось ця про чорношкіра ця авторка. Вона не дочекалася, поки її посадять, я так розумію. Бо там були серйозні справи заведені. Ну, в Америці це серйозно. Це не те, що у нас і пошуміли про Доржа Бату, і завісь там десь відпочиває собі. От, там все серйозно, там питання постало не для Пулітцера. Ну, Пулітцерівський комітет, оце, напевно, найбільший їхній скандал з усіх, які були. Це найне. Там в журналістських, щоб подивитися, в них журналістських штук 5 було таких скандалів. Знову ж таки, питання було плагіату, питання коректності формулювань, питання того, чи це об'єктивне висвітлення. Там хтось почав казати, що його там працю привела. Ну, коли там часто йдуть коли з колективу, якщо там це репортаж, ну, от як давали там за фото, та, там вже трошки складніше. От. Але оцей був скандал з нею великий. Тобто є якийсь формат розголосу, формат важливості. В журналістиці це легше помітити. А коли ми йдемо до літератури, ну, направду, кожна літературна премія, вона дуже суб'єктивна. Ну, хто кращий, Фолкнер чи Гемінгвей? Там можна довго сперечати.
Та, звісно, Фолкнер.
Та, звичайно, Фолкнер. От, але...
Друзі, якщо не згодні, будь ласка, напишіть нам про це. Та, нам цікава ваша думка.
Але можна сперечатися. Загалом, ну, порівнювати там письменників там одного з інших, та, це дуже важко. Ну, тобто, хтось, значить, краще. В чому краще? Краще пише, довше речення, більше книжок написав. Ну, ні, ну, воно ж так не працює. От. А в журналістиці воно трошки працює. Тобто, це сильніший, переконливіший, актуальніший, злободенніший текст, який там зачепив, після нього там когось звільнили, когось посадили. О, а що змінилося? Вийшла книжка художня, що змінилося в світі? Ну, нічого, почитали люди, поставили на полиці все. А коли там багато питань, до коли вони в музиці дають? Ну, за музику вони почали давати 1947 року, бо взагалом то Пуліцер не планував давати за музику, він хотів стипендію.
Як, до речі, так сталося? Навіщо їм ще музика? Це реально якась романтична ідея, що музика – це найвище мистецтво в
вони
світі?
Вони більше за класку дають. Угу. От, тобто це...
Я чула, що джаз у них почав користуватися попитом. От, знаєш, слідкують за тенденціями. Зрозуміли, що джаз – це теж музика нещодавно.
Є питання щодо того, що вони почали давати за музику 1947 року. У Пуліцера це була стипендія студенту, який займається музикою, але вони її переробили на номінацію. Значить, і кажуть, що для того, щоб Гершвіну дати. Адже Гершвін перероблював джазові якраз ці всі структури, тому це теж важливий момент. Але чому їм треба? Вони хочуть якісь охопити такі знакові явища. Там, ну, можна довго говорити, у них навіть формулювання, коли вони дають за найкращу художню книгу. Спочатку це був роман, потім тепер просто фікшн звучить, тобто вже дають і за повісті, і за збірки. І там загалом перше формулювання, яке було у Пуліцера в заповіті, воно вже разів 5 мінялось. Тобто вже всі наплювали на той заповіт, вже скрутять,
знаєш, як
хочуть.
Знаєш, як у Нобеля, да? Головне додати і за гуманізм наприкінці. Да. І всі такі, ну да, Нобель так сказав. От слухай, ми з тобою говоримо про певні принципи, і в мене питання таке до тебе. Говоримо про журналістику і про соціальні значущі теми. Наскільки це для літератури важливо? Наскільки література має бути up-to-date, відповідати на якісь соціальні запити, питання? Наскільки ідеологія важить? Бо я зараз згадую головних лауреатів-лауреаток, які от мені спливають в пам'яті, там, умовно, Гарпер Лі, Тоні Моррісон, Еліс Вокер, Маргарет Мітчелл. І це завжди якісь соціально значущі книжки. Або той же Вайтгед, про якого казали. От наскільки ідеологія в центрі? Чи все ж форма, примат літературності, краса слова, усі ці важі зі слонівки, про які ми говоримо в контексті європейських премій дуже часто?
Ну, коли, давай поговоримо про актуальність, які автори з художки найчастіше отримали? Це подвічі. Роберт Фрост – це поезія, ми його не чіпаємо, він абсолютний рекордсмен. Значить, в галузі художній двічі отримували 4 людини. Значить, це автор, якого ніхто не знає, Бут Таркінгтон. Ну, ти про нього чула? Ніхто про
нього
не
знає. Та... Напишіть, якщо чули, будь ласка, друзі, ми хочемо знати, наскільки ви у нас освічені.
Він отримав 1919 року. Я не читав цей роман, але ми про нього насправді знаємо завдяки екранізації Орсона Велса. Це видатні Амберсони. От, це його роман. Чи він дуже актуальний? Та я б не сказав, що прям мега актуальний. Тобто тоді йшлося навіть, напевно, не про те, що зараз, умовно скажучи, за ось таку сучасну повістку, да, оце все. От. Потім отримував Вільям Фолкнер. Він ніколи не писав мега актуальні романи, давайте так. Він писав романи про своє, про Як на Патофу, про Південь.
Південно-американська готична історія.
Та, ну, направду, це книжки дуже занурені в 19 століття, читателя і ну, це проблематику громадянської війни.
Вони мені так подобаються. Я дуже люблю ностальгійну літературу.
Бо вони не актуальні, і вони підкреслено не актуальні. Він правда, автор, який не женеться за сучасністю, він пише для вічності. От Фолкнер такий був, він двічі отримав. Значить, Джон Апдайк, теж не мега актуальний автор, двічі отримував та, за цього свого кролика. Кролик колись, ну цей Ребіт, да, всі знають, сподіваюся, шкода, не перекладений, особливо він українською, Апдайк, там три романи його перекладено, всього лише «Ферма», «Кентавра» і «Свікські відьми». От. А кролик, за кролика ніхто не береться, бо там декілька книжок. Кролик, направду, зануднувата книжка з критикою капіталізму. От. І вона так і тоді, вона багатьма критиками сприймалася так собі. Це не аж надто високе художнє досягнення, давайте правду казати.
«Кентавр» мені його подобається більше.
«Кентавр», так, така історія з міфологією, та, з заграванням. Це така, насправді ж, пародія на Джойса. У Джойса є прив'язка до міфології. А тут тобі вже не те, що натяки на міфологію, а просто сама міфологія, та, вже вилазить, пролазить в американському побуті. Це класний роман, звичайно. Але не за нього ж дали. От. І, значить, і отримався Colson Whitehead. Насправді, ось історія з Пуліцерівською премією, з багатьма літературними преміями, що вони зараз дуже часто почали давати в останній час за актуалочку, а раніше намагалися давати за якимись такими більш художніми уявленнями. Там, направду, формулювання, яке дає, за яке даються Пуліцера там, за роман або за художку, воно дуже, дуже загальне. Там, за останнім часом визначений. Раніше казалось, що за strongest, найсильніший. Що таке strongest novel? Як ви його визначите?
Сильна в чому? Найтостіша новела, знаєш.
Що таке strong novel? То ніхто вам скаже. Ніхто. І там ще вона мала описати в цілу Америку.
Так, що до речі, це таке? Було ж, власне, в номінації за художню книжку, написану американським письменником, бажано за про Америку.
Це останнім часом бажано, так. Да,
і
цього
це
не
додають.
Було.
От скажи мені, чи будуть нам тоді цікаві пуліцерські лауреати, якщо це настільки американська історія?
Вони, по-перше, ну тут вони нам цікаві якраз, напевно, тому що це американська. Вони ще дають тільки громадянам Америки. Це не Нобель. Тут винятково американцям з громадянством, хоча після 2025 року це зміниться.
А якщо посвідка на проживання або грін-карта підуть?
Не підуть, підуть, Богдана, і не старайся.
От чорт. Да. Я перепиняю писати свій поліцерівський роман, так і знаєте.
От. І зрештою, критерії мінялися 5 разів, там спочатку давали, ось я зацитую, за що вони давали, американський роман, виданий впродовж року, який найкраще представить всю атмосферу сферу американського життя та найвищий рівень американських манер і мужності.
І мужності?
Да.
Всю, одразу все.
От як таке, правда, формулювання, да?
Слухай, виглядає, знаєш, як дуже компромісне формулювання, яке, коли різні люди пропонують різні формулювання, наприкінці виходить абсолютно хрінь, тому що всі додали по два слова. І хтось наприкінці, напевно, ще й президент університету сказав, додайте слово мужність, мені
да,
подобається.
Я не знаю, да. Це таке дуже це сильний, стронгмени якийсь, знаєш, от такі. І, правду, за таким формулюванням взагалі не зрозуміло, кому
капітану
за що давати.
Капітану Америці, подивись, абсолютно відповідає.
Так, взагалі супергероям можна було, так? Але, ти ж бачиш, це ж освітня спільнота, вони зневажають комікси в один їм. Це, хоча ми ж знаємо, що дали ж Маусу Пуліцера, так? Але, направду, зараз же кажуть помилково, що це єдиний графічний роман, якому дали Пуліцер. А от нещодавно ще один був. От, невеличкий роман. Якому дали... Тобто вже Маус не єдиний, він вже перший просто. От. Але загалом там, це журналістський, він же ж проходив по дещо хитрішій категорії Маус. Він
якщо
не проходив
художній
по
репортаж?
Він проходив по дуже хитрій категорії, там можете подивитися, це насправді...
Малюнки про мишей.
Там воно насправді зачіпало, да, частково журналістику, але це воно... Таке враження, що це спеціально для нього ця категорія там була утворена. Це дуже хитро. Це не художня категорія. Направду, вони не можуть дати коміксам, тому що де визначити що можна давати графічним романам чи коміксам. Ні, немає. Там має бути щось таке визначне, видатне і про мужність. Але це про мужність прибрали вже зараз, зрозуміло. Ну, зараз слово manhood взагалі дико звучить
тепер
в Америці.
Тепер має бути, знаєш, ву поставити в такі дужки і manhood, як буде womanhood і manhood. От скажи, нобелівські автори – це автори, які визнані в світі і які вже дістали своє місце на літературному олімпі. А чи Пуліцер вимагає отакої визнаності за кордоном, І чи часто він відкриває лауреатів? Ну, бо я тут згадую історію Джона Тула, дуже трагічну, який дістав нагороду за свій роман «Confederacy of Dunces», можна з нею перекласти як «Змова дурнів», і дістав її посмертно. Причому книжку ніхто не хотів публікувати, це була така важка історія, він закінчив життя самогубством через власну нереалізованість і тільки потім старанням там своїх родичів, інших людей. Цей роман не тільки був помічений, а й дістав Пуліцера. Наскільки часто Пуліцер відкривав когось Америці і наскільки важить твоє місце в загально світовому літературному процесі? Ну, бо Фроста знають, напевне, і в Європі. А, наприклад, Вайтгета, можливо, меншою мірою. Пуліцер – це кому?
Не варто забувати важливий момент. Американцям цікаві американці. Крапка.
От егоїсти, кляті.
Їм не цікава європейська ця культура, і когось відкривати для світу їм не цікаво. Це Пуліцер замкнена на собі премія, насправді. І зараз менше, але довгий час була на собі. І ти ж бачиш, тільки громадяни Америки, тільки Америка, Америка. Навіть прописано про американське життя. Тобто крок вліво, крок вправо – ні. Тільки пиши про це. І немає в формулюванні, ми маємо відкрити світу якогось визначного автора, насправді. Вони користуються, правда, керуються якимись критеріями, доволі умовними критеріями користі для Америки, для освітнього публіцистичного процесу, про якусь соціальну значущість, щоб це не означало, та американські манери. Ось такі американські манери в формулюванні. Це як? Хтось у нас уявляє, що це треба ноги на стіл закидати, да? Оце всі американські манери. Ну ні, ну звичайно ж американські манери йдуться про дещо інше. Але ну, де їхнє визначення, та? Або американська мужність ще веселіше. От. Тобто, коли Тулу дали, про це окремо є декілька публікацій, значить, ти дали йому 1981 року посмертно. Вони, до речі, декілька разів давали посмертно. Для них це теж не проблема, насправді. Бо не прописано ж давати живому автору, правда? Написано книжка, яка вийшла торік. Та за рік. І є дослідження про те, чи вплинув Пуліцер на продажі. Ні, він Тул спочатку, перший там час продавався слабко, але потім його критики побачили, зрозуміли, що вони провтикали це явище велике, визначне, і він почав гарно продаватися. А потім і Пуліцера дали.
А автор собі вже не зіпсує репутацію, нічого не скаже поганого, бо він вмер.
Так, і книжка, направду, оце, до речі, важливий аспект, коли, чи впливає Пуліцер на продажі. Впливає, коли це м'яка обкладинка.
Угу.
Ну, для нас це не зовсім зрозуміло, але в Америці книжка спочатку виходить в твердій обкладинці.
Так званий хардкавер.
Так, хардкавер, а потім вона виходить в м'якій обкладинці більшими накладами.
Пейпербек.
Так, і коли пейпербеки краще продаються, ніж хардкавери.
Ну, вони дешевші.
Вони дешевші, їх випускають різними накладами, різні видавництва, швидко і так далі додруковують. І там колекціонери купують в твердій обкладинці, а всі інші
або
прості
смертні.
На подарунок
ти купуєш тверді, якщо так. Любиш людину. Якщо ну, до людини ставишся нейтрально, то в пейпербеку. А якщо недолюблюєш, то скачав десь з Амазона.
Або в нашому випадку можна подарувати людині планшет, і хай сама що хоче з ним робить. Хай хоче читає, хоче дивиться мультики. Але там в Америці це ну, у нас є видавництво зараз. Якщо ми казуємо про Україну, у нас є видавництво, які випускають одразу в пейпербеках без твердої обкладинки.
У нас, в принципі, немає такої традиції
немає.
Спочатку хард, потім
їхня,
пейпер.
Це їхня. І коли, правда, на продажі хардів не впливає. А Тул, на той момент, там дуже цікавий момент з Тулом вийшов, що коли дали Пуліцера, якраз щойно надрукували м'яку обкладинку. І народ почув, що це Пуліцер, і там, правда, дуже багато продалося Тула. Там, коли вийшла м'яка обкладинка і дали Пуліцера, там одразу 200 тисяч.
Угу.
Було. Ну, там не одразу, там не за тиждень, ну, це Publisher Weekly пише, але там найближчим часом там змели ці наклади.
Що бестселер навіть для Америки. Тобто,
та,
100 ну, плюс це вже і для Америки бестселер.
Так, це непогано. Але, ну, звичайно, це не наклади, які там були Кормака Маккарті, і не наклади, які потім там до цього були у Страут за Ліве Кітеріш. Олівія Кітеріш там по накладам найбільше всіх побила.
Так, слухай, якщо не Пуліцер, то що? Пуліцер, як ми вже зрозуміли, дуже закрита премія. Премія достатньо сама в собі річ, достатньо егоцентрична. Крім Пуліцера, на що ще звернути увагу?
Американських нагород дуже багато. Є там, ми ж можна їх називати годину насправді. Там видають окремі журнали, видають окремі фонди. У них навіть цінується часто премія МакАртура, зверніть увагу. Тобто це
премія для геніїв.
Так, цей грант для геніїв. Там теж є різні категорії. Вони направду дають сильним авторам, але не там дається людині, а не тексту. Не за людині, як яку
щоб можна було просто пожити і не думати про роботу бодай рік.
Так, але от про від них називають американських письменників, вони отримали МакАртура. Там Пінчон, Маккарті. Тобто, це всі люди, там правда, вони дають найсильнішим, тут уже без питань. Є, звичайно, у них друга зазначущність, що це National Book Award, це національна книжкова премія, і всі кіпкують, що вона NBA, ну, скорочено, та? Це можна і баскетболістам давати. Це коли Геддісу давали книжку, Вільяму Геддісу, американському письменнику, двічі давали національну книжкову премію, і коли давали в другий раз, він дуже хвилювався, що там клеять на наліпочку, обов'язково, там обов'язкова умога отримання національної книжкової премії, це що ти далі наліпочку клеїш. Це так у них прописано в статуті, на книжку. Але там написано великими літерами NBA написано, і далі там по колу написано дрібнішими. Ну, в Пуліцера трошки інше, хто бачив, там розписаніше. І Гедді схвилювався, що люди подумають, що книжка про баскетболіста і не будуть брати.
Так ти що, навпаки, книжку про баскетболіста всі куплять?
От,
краще, ніж Гедді.
Але він думав, що не будуть. Ну, Гедді писав інтелектуальні романи, а не про всяких там баскетболістів. От, тому його це трошки ображало, йому син заспокоїв, сказав, що баскетболісти взагалі книжок не читають, що ти, не хвилюйся. От, так що прочитають ті, хто треба. От, і ось я за цим слідкую. Я більше слідкую за національною книжковою премією. Вони багатьом авторам дійсно класним дають. Банальний приклад, там я порахував, що от Пуліцер за літературу, за саме романи, за цю прозу з 2017 року, бо до 2023 року. Пробую гадати, скільки з цих книжок, яких отримали Пуліцера, перекладені українською? Їх загалом 97 нагород було. Скільки перекладено, як думаєш, українською?
20.
От як ти прям чітко. Вона не підглядала, мене тут записано.
Це правда. Ну, я трохи шарю.
Так, правда, 20. Ну, це невеликий відсоток, насправді. З 97.
Це зовсім небагато.
Ну,
да.
Менше, ну, там, кожна там четверта, п'ята книжка, наприклад, перекладно. От. Ну, там ще вийде 21-ша книжка, я сподіваюсь, Пуліцер-лауреата Джоза Шоа Коена невдовзі. Але загалом це мало. А якщо ми візьмемо національну книжкову премію, там 40. Тобто там, ну, 30 майже 40, тобто більше. Напевно, вони все ж таки краще, скажімо, краще вгадують сильніші книжки, ніж Пуліцер, як на мене.
Але ми все ж спробуємо вгадати ваші смаки, і зараз, я думаю, що це буде наша якась постійна рубрика, ми порадимо кілька книжок, які дістали премію. Ну, і буквально кількома словами їх охарактеризуємо. Я буду дуже короткою, і я не буду радити вам Гемінгвея або Моррісон. Я пораджу Філіпа Рута, американську пастораль, історію про крах американської мрії, про те, як, будучи дуже успішним, можна насправді опинитися в центрі великої трагедії. Я пораджу вам збірку Олівії Кітеридж, уже багато разів згаданої, Елізабет Страут, збірка з 13 коротких оповідань, позірно не пов'язаних, але насправді пов'язаних американським містечком Кросбі. Як на мене, дуже цікава форма і прекрасні персонажі. І, напевно, я вам пораджу, хай буде два, бо не можу обрати. Пораджу вам Співчутливого Нгуена, про якого теж сьогодні говорили, про подвійного американо-в'єтнамського агента. І пораджу Джефрі Євгенідіса, середню стать, великий, дуже тонкий і чутливий твір про людину, що шукає власну ідентичність. Макси, хто твої фаворити, хто твої поради?
Слухай, ти найцікавіших назвала так нечесно. Я собі спеціально для цього нашого подкасту, я собі роздрукував список, бо я його так пам'ятаю, але, звичайно, всіх 97 важко в пам'яті тримати. Тим паче, направду, половина імена абсолютно невідомі, особливо, якщо взяти там за перші 30 років. З того, от я по списку якраз проглядаю, поки ти казала, на кого варто звернути увагу, ну, там, крім Маргарет Мітчелл, звичайно, з «Віяні вітром».
Подивіться кіно просто.
Так, і без мене ви звернете на неї увагу. Перл Бак, яка отримувала Нобелівську премію, вона теж поліцейська лауреата за «Добра земля», там, прикладно на українському. The Good Earth. Такий напівфантастичний роман, теж прикольний, дуже раджу, але якщо ви читаєте англійською. Значить, серед тих Стейнбека «Грона гніва», до речі, якщо хто читав Стейнбека, книжку теж поліцейський комітет називав порнографічною, але де там вони побачили цю порнографію? Десь вони, ти знаєш...
Якщо ви теж побачили, напишіть, нам дуже цікаво, справді.
Мені здається, що ці, да, комітет, їм дуже хотілося порнографії, вони її бачили десь.
Може, треба окрема премія?
Певно, так.
Literary Porn Award?
Так, певно, треба. Це дуже дивна історія, да.
Знаєш, коли ти хотів бути в комітеті Bad Sex in Fiction Award, а тебе засунули в Пуліцер, і ти такий, будь ласка, дайте хоч щось.
Ще, дивись, ще Гарпер Лі, «Вбити пересмішника», звичайно. Гемінгуей, «Старе море», без мене теж ви прочитаєте. Це я вам теж нажелаю всіх лауреатів. Роберт Пен Уоррен, «Уся королівська рать», з таких найкрутіших. Але Тула казали, Джона Чівера дуже раджу, його оповідання. Загалом, ось я думаю, що Майкл Шейбан теж отримав.
Майкл Шейбан, про якого ми ще поговоримо, до речі, в одному з наступних випусків, буквально уже скоро, із Володимиром Арінєвим, де ми будемо говорити про Г'юго і Неб'юлу. Тож, маєте список, маєте сильних лауреатів, маєте якусь нову інформацію про премію. З вами був подкаст «Висока полиця». У цьому випуску ми дізналися трохи більше про найгучніші премії, найрозумніші книжки. Лишайтеся з нами, аби бути в курсі. Підпишіться на канал «Медіасенсор», вподобайте цей епізод. Будь ласка, залиште коментар, бо особисто для мене це дуже важливо. Почуємося.